Oikeastaan tästä aiheesta minä aion puhuakin. Ja tässä heti käytännössä nähtiin, mitä se on. Luemme tämän Raamattotunnin aluksi ensimmäisen Johanneksen kirjeen, ensimmäisen luvun jakeen 3, jossa sanotaan näin. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja meillä on yhteys Isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. Amen. Kun katselemme uskon olemusta, mitä usko on? Uskohan on, Raamattu sanoo toisaalla, että se on luja luottamus. Toisaalla osoitetaan, että se on kuuliaisuutta Jumalaa kohtaan. Mutta se on myöskin yhteyttä Jumalaan ja Kristukseen. Oikeastaan minun mielestä se on sen syvin olemus. Jollei ole elävää yhteyttä Herraan, ei ole myöskään elävää uskoa. Mutta nyt mielenkiintoisesti Johannes tässä sanoo, että teillä olisi yhteys myös meidän kanssamme. Me näemme, että jos on yhteys Herraan uskovilla kirkas ja selvä, niin myöskin on edellytykset sille, että olisi yhteys keskenämme. Ja voidaan sanoa, että tämä keskenäinen yhteys edellyttää ilman muuta yhteyttä Jumalaan ja Jeesukseen. Ja juuri sen tähden esimerkiksi joku ekumenia on mahdoton ajatus, sillä jos on ihmisiä, jotka eivät ole uskossa Jeesukseen, Kristukseen, eivät ole uudesti syntyneet ylhäältä, niin kaikki todellisen yhteyden mahdollisuudet ovat, niitä ei ole yksinkertaisesti. Mutta toisaalta voidaan sanoa näin, Kristus on sekä yhdistävä tekijä että erottava tekijä. Jos luemme Raamatusta Kristuksesta yhdistävänä tekijänä, niin Galattalaiskirjeessä on muuten aika voimakas ilmaisu, Galattalaisten 3:28. Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei miestä eikä naista, sillä kaikki te olette yhtä Kristuksessa. Tämä Raamattu osoittaa, että ei ole kansallisuuksien ja rotujen välisiä tällaisia yhteyden esteitä, vaan jos olemme Kristuksessa, olemme yhtä. Kaikki, sanottiin tässä, kaikki te olette yhtä Kristuksessa. Ei ole yhteiskunnallisen aseman tuomaa ongelmaa, oli vapaita ja oli orjia klassisena aikana silloin Raamatun kirjoittamisen päivinä ja kaikkia siltä väliltä, rikkaita, köyhiä ja niin edelleen. Tämäkään ei ole yhteyden este. Tämä kaikki, jos se tältä pohjalta tulee joku este yhteyteen, niin se silloin on jo jotenkin pielessä. Eikä ole siinäkään yhteyden estettä, että olisi erikseen miehet ja naiset uskossa, vaan veljet ja sisaret voivat kokea täysin samanlaista hengen yhteyttä keskenänsä kuin mitä veljet keskenään tai sisaret keskenään. Kaikki, mikä taas siihenkin lisätään, niin sekin on, voi sanoa, lihallista ja jollain lailla ohi Raamatun menevää. Ja nyt Galattalaiskirjeessä näille uskoville sanotaan, kaikki te olette yhtä Kristuksessa. Ja meidän on syytä pysähtyä miettimään, että olemmeko me todella sitä. Olemmeko me todella kaikki yhtä Kristuksessa. Eikä tässä Raamatussa lue, että kaikki te, jotka kuulutte baptistilähetysnimisen herätysliikkeen seurakuntaan, vaan kyllä se jossain muualla lepää. Siinä sanotaan Kristuksessa. siellä olevat, niin ovat yhtä, Raamatun mukaan. Kristus haluaa yhdistää omiansa. Se on ehdottomasti totuus. Toisaalta kuitenkin Kristus on myös erottava tekijä. Sillä Matteuksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus sanoo itse jakeesta 34 lukien eteenpäin: älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isänsä vastaan ja tyttären äitiensä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan. Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Joka rakastaa isänsä taikka äitiensä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikaansa taikka tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka, jota ristiensä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Raamattu osoittaa, että jollemme me kaikki pääse siihen, että Jeesus on meille rakkain, niin silloin Jeesuksesta tulee erottava tekijä. Jeesuksesta tulee erottava tekijä. Jeesus voi olla yhdistävä tekijä vain niiden kohdalla, joille Jeesus on rakkain. Ja tämä on varsin huomioarvoinen asia ennen kuin käymme eteenpäin. Uskovien yhteys, siitä Raamattu puhuu ja Jeesus puhui hyvinkin paljon. Johanneksen 13 ja 34. Uuden käskyn minä annan teille, että rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut, että tekin niin rakastatte toisianne. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja luvun 17, jakeet 20 ja siitä eteenpäin. Mutta minä en rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka heidän sanansa kautta uskovat minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Me näemme, että Jeesus haluaisi meidän olevan hyvin läheisesti yhtä. Yhtä niin, että maailmakin oikein näkisi, että on olemassa keskinäinen rakkaus. Minun täytyy sanoa, että meidän on varmasti syytä pysähtyä tämän sanan eteen ja kysyä, että toteutuuko tämä meidän seurakunnissamme, seurakuntien sisäisessä elämässä ja yleensäkin Kristuksen opetuslasten kesken. Minä tulen kyllä siihen, mitkä niitä esteitä asettaa tähän asiaan, että älkää pelästykö, ei tämä ole mikään ekumeeninen puhe. Mutta meidän on lähdettävä siitä, että Herran tavoite on, että jokainen Herran oma olisi täysin yhtä. Ja että heidän välillään olisi ja vallitsisi sellainen rakkaus, että koko maailma näkisi, että näillä on keskinäisissä väleissään jotain muuta kuin mitä on hirviseurassa, mitä on urheiluseurassa, mitä on rotariklubissa, mitä on kaljaringissä, mitä on ravipiireissä ja niin edelleen. Ja jopa sukulaisten kesken. Näillä on jotain sellaista, että maailma uskoisi, sanotaan tässä sanassa. Ja minun täytyy sanoa, että eiköhän me jouduta vähän pienelle paikalle, kun me ja jouduta kyselemään, että onko se asia nyt toteutunut meidän keskuudessamme. Lähdetään eteenpäin. Yhteys ei kuitenkaan, niin se oli muuten herätyksenkin este, että maailma uskoisi. Jos uskovat ovat kovin riitaisia, niin on varma asia, että maailma ei usko. Se on aivan varma asia. Suuri herätyksen este on uskovien väliset riitaisuudet. Sillä Paavalikin sanoi, että jos on riitaisuuksia, ettekö te vaella niin kuin ihmiset ainakin. Eli maailma sanoo, no nehän on ihan niin kuin mekin. Ei niissä ole mitään muuta eroa, muuta kuin ehkä ne ryyppää ja kiroo. Mutta muuten ne on ihan yhtä häjyjä. Ja joskus jopa häjympiäkin kuin mitä me olemme. Kyllä tässä joutuu tätä asiaa vähän pohtimaan. Nyt yhteys ei säily, ellei sitä vaalita. Jos joka teistä on avioliitossa, niin tietää, ettei se ole mikään automaatti, se yhteys vaimo ja miehenkään välillä, että se aina kirkkaana pelaa ilman, että tekisi yhtään mitään. Kyllä yhteyden eteen täytyy tehdä työtä. Ja siksi Paavali sanoo efesolaisille, ja 4:3 luen, niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa, ja sitten kuuntele tarkoin, pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Ja pyrkien. Mä alleviivaan sanat pyrkien. Se tarkoittaa, että sen eteen täytyy tehdä työtä. Pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Jeesus sanoi, autuaita ovat rauhan tekijät. Autuaita ovat ne, jotka ponnistelevat saadakseen rauhan aikaiseksi. Autuaita ovat ne, jotka pyrkivät kaikki voimin säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Autuas on se, joka on valmis panemaan itsensä vaikka kynnysmatoksi, kunhan vain hengen yhteys ja rauha säilyisi. Siinä sitä kasvaneisuutta vähän tarvitaan hengellisessä mielessä. Ja ei Paavali suinkaan sano, että Jumalan lapset ja seurakunta on sellaisia, että kun niiden kanssa seurustelee, niin se on pelkkää silkkiä. Hallelujaa. Vaan hän sanoo pitkämielisyydessä. Kärsien. Kärsien. Vieläkin kerran. Kärsien. Toinen toistanne rakkaudessa. Tämä on kärsivää rakkautta. Maailmassa lauletaan räytymisistä ja riutumisista rakkauslauluissa. Niin täällä se on vielä enemmän sitä. Se rakastaa, joka jaksaa kärsiä. Kiitos Jumalalle. Ootteko te valmiita kärsimään sen tähden, että rakkaus säilyisi? Oletteko valmiit kärsimään, että yhteys säilyisi? Kuitenkin siihen Raamattu meitä opettaa. Me saatamme kiivailla baptistina kasteasioista ja baptistilähetyksenä avioliitto-opista, mutta vähintään samalla voimalla meidän täytyisi kiivailla myöskin yhteyden säilyttämisestä. Ei se mikään eriarvoinen sanankohta täällä ole. Kyllä kaikki Raamattu on Raamattua. Eiköhän oteta vuonna 1998 oikein tämän sortin kiivailuaihe. Kiitos Jumalalle. Se olisi sellainen väkevä teemavuosi. Nyt sitten kerron ihan mitä minä ihan rehellisesti ajan takaa. Tuolla Kälviällä, joka on Kokkolan vieressä, oli ensimmäiset vapaan suunnan uskovat, mitä Suomessa on koskaan ollut, 1700-luvulla jo. Niin sanotut Erikssonin veljekset. Ja heidän kauttaan syntyi herätystä ja syntyi ensimmäinen vapaakristillinen seurakunta koko Suomen historiassa. Siis 200 vuotta sitten jo. Ja heillä oli suuria vaikeuksia, koska valtakunnan laki sanoi, että jokaisen kansalaisen oltava luterilainen, eikä nämä olleet. Ja kyllä heillä oli Raamatusta taatusti suurempi valo kuin mikä oli vallitsevaa silloin. Mutta sitten he joutuivat, heidät karkoitettiin maasta, ja ne kaikki uskovat joutuivat samalle laivalle, jolla niitä rahdattiin sitten, että he lähtevät Amerikkaan. Niin tiedättekö, miten se laivamatka päättyi? Se päättyi niin, ne riitaantui niin maan perusteellisesti, että koko se vapaakristillinen seurakunta hajosi. Kyllä heillä oli enemmän valoa sanasta kuin mitä oli monilla toisilla. Ehkäpä heillä sillä hetkellä oli sanan valoa eniten, mitä koko Suomessa oli kellä. Mutta siltikin kyllä se ei mitenkään katso henkilöön tämä Paavalin varoitus, kun hän sanoo Galattalaisten 5 ja 15. Mutta jos purette ja syötte toisianne, katsokaa, ettette toinen toistanne perin häviitä. Siellä hajosi koko seurakunta sen tähden, että ei säilynyt yhteys. Eikä suinkaan maailma oppinut tuntemaan Erikssonin veljeksiä siitä, että heillä oli keskeinen rakkaus, vaan kirkkohistorian kirjat, kun ne on tietyn tahon kirjoittamiakin aina, niin suorastaan ivallisesti kirjoittava malli esimerkkinä, että tällaiseen tämä hurmahenkisyys johtaa, kun lähdetään liian tiukasti Jumalan sanasta kiinni pitämään. Meidän on syytä varoa, ettemme toista näitä hulluuksia, vaan että me säilytämme hengen yhteyden. Se on äärimmäisen kallisarvoinen asia. Se on jotain, jota Kristus halajaa meissä. Se on jotain, mitä maailman tarvitsisi nähdä. Ja se on jotain, mikä on herätyksenkin kannalta merkittävää. Yhteydellä on edellytyksiä, joita ilman se ei voi tulla toimeen edes uudesti syntyneiden uskovienkaan kesken. Ei se, että ihmiset ovat uudesti syntyneet Raamatunkaan mukaan automaattisesti takaa yhteyttä, vaan on tekijöitä, jotka pystyvät uudesti syntyneiden kristittyjenkin väliltä yhteyden hävittämään ja jopa niin, että kaikki yrityksetkin sen luomiseksi ovat keinotekoisia, ellei mennä näihin kysymyksiin, jotka Raamattu osoittaa meille. Ensimmäinen yhteyden ehto löytyy Johanneksen kirjeestä, ensimmäinen kirje, ensimmäinen luku ja 7. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Yhteys on mahdottomuus, jolle me vaella valkeudessa. Yhteys on mahdottomuus, jolle ei meillä ole Jeesuksen verellä pesty sydän. Tiedätkö, on paljon suurempi yhteys, sanotaan, minä nyt sanon ihan suoraan, niin vaikkapa vain lapsikasteella kastetun uskovan, jolla kuitenkin on puhdas sydän hänen kanssaan, kun tahratun sydämen kanssa olevan baptistin kanssa. Raamattu osoittaa sen. Jos me valkeudessa vaellamme, niin silloin meillä on yhteys. Ja Jeesuksen veri puhdistaa meitä. Ja siksi tänä pahana aikana, jona tuo sydämen puhtaus ei ole lähes tulkoonkaan niitä keskeisiä asioita, joista saarnataan. Nythän pyritään kaiken näköiseen muuhun. Niin kuitenkin Raamattu palauttaa asiat aina siihen lähtöruutuun. Puhdas sydämiset näkevät Jumalan. Kiitos Herran. Puhdas sydämisyys on ykkösasia. Puhdas sydämisyys takaa yhteyden Jumalan kanssa. Puhdas sydämisyys takaa yhteyden uskovien kesken, kiitos Jumalalle. Ja puhdas sydämisyyttä ei voi olla, jos me kätkemme elämäämme syntiä. Emmekä tuo sitä valkeuteen, emmekä puhdistaudu Jeesuksen veressä. Jos sinun elämässäsi on salasyntejä, sinä olet seurakunnan hajottaja. Ihan yksinkertaisesti. Yhteyden pois panija. joka katkoo yhteyttä uskovien välillä. Se on ihan sama kuin noissa sähköjutuissakin, niin tarvitsee olla kuin likaa tarpeeksi jossain paikassa, niin sähköyhteys katkee. Ei pelaakka enää. Kuinka monta kertaa joku asia on lähtenyt toimimaan ihan vaan puhdistuksen kautta. Kiitos Jumalalle. Puhtaus on ensimmäinen asia, joka tuo yhteyden ja valkeudessa vaeltaminen. Kuinka monta kertaa minä olen kokenut, että kumma kun tämän ja tämän ihmisen kanssa ei tunne mitään yhteyttä, vaikka se sanoo olevansa uskossa. Ja sitten jälkeenpäin käy ilmi, että sillä oli sitä ja sitä syntiä elämässä, josta hän ei halunnut luopua, jota hän ei halunnut laittaa sinne Golgatan veren alle ja puhdistautua siitä. Toinen sellainen merkittävä asia, mikä vaikuttaa yhteyteen seurakunnassa ja uskovien kesken yleensä, on tunnemmeko me toisemme lihan mukaan vai hengen mukaan. Otamme tästä toisen korinttolaiskirjeen 5 ja 16, jossa Paavali kirjoittaa, sen tähden me emme tästä lähtien tunne ketään lihan mukaan. Hän oikein varoittaa, ettei saisi tuntea toinen toistamme lihan mukaan, vaan että meidän olisi tunnettava toisemme hengen mukaan. Ja mitä se oikein muuten tarkoittaa, tuntea lihan tai hengen mukaan? Mä otan yhden esimerkin, josta minä olen useinkin saarnannut kyllä, mutta hyvä muistuttaa, mikä on lihan mukaista yhteyttä. Me saatamme pyrkiä lihan mukaiseen yhteyteen. Mä otan nyt yhden esimerkin, että on henkilöitä, me jokainen oma persoonia, jotka luonnostamme tulemme toimeen tietyn tyyppisten ihmisten kanssa. Joku, joka on oikein nopea liikkeinen ja säpäkkä ihminen, niin ai että sitä raivostuttaa sellaiset hitaat ihmiset, jotka ei saa edes kenkiä jalkaan alle 15 minuutia, joita täytyy aina odottaa. Mutta ei se hengellisen yhteyden este voi olla. Se on lihan mukaan tuntemista, jos se nyt rupeaa estämään tätä yhteyden tuntemista. Sillä meidän tulee kohdata toisiamme sisäisen henkemme puolesta. Jos kummallakin on puhdas henki, niin halleluja, mikä voi estää yhteyttä, vaikka toinen olisi kuin hidas ja toinen kuin nopea. Tai sitten puhumme sukulaissieluista. Saattaa olla niin sukulaissieluisuutta. On niin kauneuden taju samanlainen ja toinen on kuin kirveillä veistetty, että katsoo, niin kuin tuolla meilläpäin on sellainen sanonta, kun siellä on sellainen pieni paikka kuin Kumia nimeltä. Ja siellä aikanaan palo mylly ja se oli suuri tapahtuma sitten sillä kylällä, kun mylly palo ja suuri katastrofi. Ja eräs koirakin oli tullut sitä myllypaloa katsomaan. Ja se ei ollut siitä sitten ymmärtänyt mitään, niin tuli tällainen sanonta, että sanoo koira, kun Kumia myllypalo. Sitä ei kiinnostanut se asia yhtään. Eikä ne ei ollut samalla aaltopituudella. Toisille se oli valtava katastrofi ja koira kohotteli vaan olkapäitä ja jatko matkaa. Myös alkuseurakunnassa oli ongelmia tuntea toisiaan lihan tai hengen mukaan. Luetaanpas apostolien teot 15. luku, jakeesta 36. Mutta muutamien päivien kuluttua Paavali sanoi Barnaballe, lähtekäämme takaisin kaikkiin kaupunkeihin, joissa olemme julistaneet Herran sanaa katsomaan veljiä, miten heidän on. Eikä ollut hyvin veljellinen lähestyminen. Tässä oli veli, jonka kanssa oltiin yhdessä työtä tehty, kuin automaattisesti Paavalin katse kääntyy Barnabaan ja sanoo, että lähtekäämme. Oli niin hyvä matka viimeksi, oli hyvä yhteys. Lähdetään yhdessä menemään ja katsotaan, kuka veljien on. Eikä ole todella niin kuin kristillinen rakkaus näyttäisi oikein paistavan tästä jakeesta. Vai mitä, sanooko joku aamen? Joo, mutta luetaan seuraava jae. Joo, siellä sanotaan, niin Barnabas tahtoi ottaa mukaan Johanneksenkin, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali katsoi oikeaksi olla ottamatta häntä mukaan, koska hän oli luopunut heistä Pamfyliassa, eikä ollut heidän kanssaan lähtenyt työhön. Eli mies jänisti justiin ennen kuin Paavali sai oikein selkäänsä, joka siellä tapahtui. Ja seuraava jaessa sitten kertoo tuon kristillisen rakkauden todellisuuden. Niin he kiivastuivat, ja he kiivastuivat niin, että erkanivat toisistaan. Barnabas otti mukaansa Markuksen ja purjehti Kyproon, mutta Paavali valitsi Siilaan ja veljet jättivät hänet Herran armon haltuun, ja sitä se mies todella tarvitsi tämän jälkeen. Siis alkuseurakunnassakin tapahtui sellaista, että veljet kiivastui niin, että erkaantuivat ihan toisistaan. Ja nyt kiinnostaa, miksi näin tapahtui. Ensinkin, miksi Barnabas oli niin kärkäs ottamaan juuri Johannes Markuksen mukaan. Mikä hänellä oli, että justiin tuo mies täytyi saada mukaan tälle matkalle? Luetaan kolossalaiskirjeestä, siellä selitetään se asia. Kolossalaiskirjeen 4. luku, jae 10. Siellä tuosta asiasta mainitaan. Hetkinen, onko mä, joo, mulla onkin esillä filippiläiskirje, niin ei ihme, ettei löydy. Nyt löytyy. Teille lähettää tervehdyksen Aristarkus, minun vankitoverini, ja Markus, huomaa, tämä Johannes Markus, Barnabaan serkku. Ahaa, he tunsivat toisensa lihan mukaan. Serkkupoika oli kyseessä. Eihän me nyt serkkupoika jätetä pois kyydistä. Kyllähän me kerta kaikkiaan serkku otetaan mukaan, se on ihan selvä asia. Ja taas Paavali katsoi tuommoinen lusmu kerta kaikkiaan, joka petti edellisellä reissulla, niin hänkin tunsi lihan mukaan, samalla tavalla lihan mukaan. Hän näki hänessä vain tuollaisen heikkotahtoisen miehen, jota ei viitti vastuksiksi ottaa sinne, kuitenkin pettää taas kerran. Mutta molemmat joutuivat nöyrtymään. Ja me luemme Paavalista hyvin kauniin kohdan. Toinen Timoteus kirje 4 kertoo, että kuin syvään Paavali joutui nöyrtymään tässä asiassa. Täällä sanotaan toinen Timoteus 4:9. Koeta päästä pian tulemaan luokseni, sillä tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena jätti minun Deemas ja matkusti Tessalonikaan, Kreskes meni Galatian ja Tiitus Dalmatian. Luukas yksin on minun kanssani. Kaveri petti yksi toisensa jälkeen. Ja mitä Paavali nyt kirjoittaa Timoteukselle? Ota Markus mukaasi ja tuo hänet tänne, sillä hän on minulle hyvin tarpeellinen palveluksessa. Eikö ole väkevä kohta tämä? Veli nöyrtyi ihan pohjaan asti niin, että oikein nöyrtyi pyytämään, että lähettäkää justiin se mies, josta minä sanoin, että se sitten ei ikinä tuu minun mukaan. Koska hänkin oppi tuntemaan jo vähän hengenkin mukaan ihmisiä. Ja tämä on ongelma seurakunnissa, etenkin sellaisissa, missä on paljon vastakääntyneitä, jotka eivät vielä ole oppineet. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että kauan uskossa olleekin, niin tuppaa lankea tähän. Meitä on saarnamiehiä, että meitä miellyttää, kun joku on samantyyppinen puhuja kuin mitä me olemme tottuneet ihailemaan. Toiset on sellaisia, että jos se kaveri huuda niin mahdottomasti nauris punaisena, niin tuota sellaista miestä me ei oteta mihinkään mukaan, jos se juttelee vain rauhallisesti. Ja sitten taas toiset ei kestä niitä huutajia ottaa ollenkaan mukaan. Niillä pitää olla sellaisia puhujia, että on kakkulat silmillä ja arvokkaan näköisesti täältä tulevaa. Kaikki tämä lihan mukaan tuntemista. Pannaan pois oma mieltymyksemme. Ja pyritään löytämään Herran mieltymys, että mihin Herra on mielistynyt näissä henkilöissä. Kolmanneksi käsittelen aihetta, joka on yhteyden kannalta täysin välttämätön. Ja tämä oikeastaan tällä kertaa pääkohta, josta puhun. Tuntea keskenämme joko luottamusta tai epäluottamusta. Epäluottamusta. Ja voin sanoa suoraan, mikään yhteys, eikä varsinkaan työyhteys, voi toimia, ellei ole luottamusta. Jos seurakunnassa alkaa vallita sellainen epäluottamuksen henki, jos joku ystävä ja veli joutuu tuntemaan ja kokemaan, että häntä pidetään epäluotettavana, niin voit olla vakuuttunut, että riidat on kylvetty silloin. Vain harvat ihmiset pystyvät taistelemaan sen yli, että he jaksavat vuosikausia katsella, että jos tämä epäluottamus vaihtuisi vihdoin luottamukseksi. Tämä on aivan varma asia. Mitä Raamattu puhuu luottamuksesta? Minäpä luen teille hebrealaiskirjeen 6. luku ja sieltä jakeesta 9. Mutta teistä rakkaat, aika väkevästi sanottu. Ja huomaa, hebrealaiskirjeen kirjettä oli höyhentänyt nämä kaverit tätä ennen, että ne oli hitaiksi tulleet kuulemaankin jo. Melkoisia höyhennyksiä oli ollut tässä edellä. Mutta hän sanoo, teistä rakkaat, uskomme sitä, mikä on parempaa. Kuule, kyllä se on semmoinen asia, että Raamattu neuvoo meitä uskomaan aina ensin sitä, mikä on parempaa. Ei Raamattu ole sellainen, että kun me kohtaamme veljen, että me heti ensimmäiseksi olemme mahdottomasti tuntosarvi pystyssä ja ajattelemme koko ajan väkevien epäluulojen alla. Minkään nurkan takaa paljastuu jotain sellaista, joka kerta kaikkiaan romuttaa tämän yhteyden täydellisesti. Ja niin edelleen. Oletteko koskaan huomannut mitään tällaista? Mutta puhuuko Raamattu siitä? Neuvoako sana siihen? Oliko tämä sana sen mukainen? Me rakkaat uskomme teistä, joista oli edellä sanonut, että tästä meillä on paljon sanottavaa ja sitä on vaikea selittää, koska olette käyneet hitaiksi kuulemaan. Näille hän sanoo rakkaat. Minä uskon teistä sitä, mikä on parempaa. Kyllä se niin on, että niin kauan kunnes on niin selkeitä näyttöä, että asiat on pielessä. Ei ole paras uskoa sitä, mikä on parempaa. Se on raamatullista joka tapauksessa. Uskokaa minua. Joku voi sanoa, että joo, tuolla tyylillä joutuu pettymään. Minäpä teen vastakysymyksen. Joutuiko Paavali pettymään? Joutui. Mutta jos sinä olet aina epäluuloinen jokaiseen, niin joudut pettyä vielä useammin. Voit olla vakuuttunut. Koska mikä yhteys ei lähde toimimaan. On toivoa saada kaveri jaloilleen, kun siihen pikkusen luotetaankin. Vaikka siinä nyt olisi joitain kohtia, jotka ei ole kaikin osin ihan täydellisiä, niin ei se ainakaan epäluottamuksen ilmapiirissä parane. Se on ihan vakuutettava asia. No, sitten otan nämä syyt, mistä se usein johtuu se epäluottamus, niin se on aika epämiellyttävää luettavaa Raamatusta. 1 Timoteus 6:4. Hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksiä ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja. Tiedätkö, että ihminen, joka on aina epäluuloinen, niin on suuri vaara, että se johtuu siitä, että hän on paisunut. Ainakin tämän Raamatun mukaan. En mä nyt puhu omieni, enkä mä tarkoita ketään henkilöä tässä ei ole mielessäni. Minä vain tämän sanan luen. Kun syntyy epäluuloja, niin minä kysyn, miksi niitä syntyy? Ja mitä se paisuminen tarkoittaa? Ei se tarkoita sen enempää kuin sitä, että henkilö luulee olevansa parempi kuin muut. Jos ei asiat ole minun peukaloni alla, niin ne menee pieleen. Ja jos ne joutuu jonkun muun peukalon alle, niin syntyy epäluulo, että nyt homma karkas käsistä. Mutta kai Jumalaankin pitäisi vähän uskoa. Sen tähden, ystävät, tämä on semmoinen suuri kysymys. Eikä lampaat aina vain ole paisuneita. Minä olen huomannut sen, että joskus jotkut saarnaajat ajattelevat, että paisuminen on sitä, että joku lammasrivistöstä määkäisee vastakkaisen mielipiteen kuin mikä seurakunnan saarnaajalla on. Mutta Raamattu sanoo,
En mä yllytä ketään kapinaan. Mutta Raamattu sanoo silti. 3. Johanneksen kirje, siellä jakeessa 9. Minä kirjoitin seurakunnalle, mutta Diotrefes, joka haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan, ei ota meitä vastaan. Haluaa olla ensimmäinen heidän joukossaan. Se katkaisi yhteyden. Yhteys katkesi jopa apostoli Johannekseen, kun oli mies, joka halusi olla ensimmäinen. Minä nyt puhun ihan avoimesti, niin kuin tapani on, niin, kun tämäkin herätysliike aikanaan syntyi, niin eräs vanha saarnaaja tuli minun puheille, tai nyt niin hirveän ikä loppuun, mutta vanhempi paljon kuin minä, ja toivotti siunausta ja sanoi, että hyvin menee teillä, mikäli ei tule se tilanne, että te rupeatte Diotrefeen tielle, että on niitä, jotka haluavat olla ensimmäisiä teidän joukossa. Ja jos niitä tulee, niin tuho tulee. Sillä ei ole kuin yksi ensimmäinen, ja se on Jeesus. Raamattu sanoo, että hän on ensimmäinen ja viimeinen. Kiitos Jumalalle. Paisuminen on saarnaajienkin keskellä ihan yleistä. Me haluamme niin mielellä olla ensimmäisiä. Ja juuri kirkkokuntajärjestelmät, ne ruokkii oikein sitä, kun siellä on suurien herrojen paikkoja, kirkkokunnan johtajia ja muita tämän kaltaisia nimikkeitä ja piispoja, arkkipiispoja, mitä kaikkia mandraatteja niitä onkaan. Niin, aina joka haluaa olla ensimmäinen, niin silmä kiiluu, kun näkee, että kirkkokunnan lehdessä on ilmoitus paikka auki siihen. Heti siihen pyrkimässä. Jumala meitä varjelkoon kaikesta sellaisesta. Raamattu puhuu mieluummin, että etsisi takimmaisia paikkoja kuin niitä etumaisia. Sillä jos tämä meidän työmme jää meidän hanskoihimme, niin se tuhoutuu. Mutta jos se on Jeesuksen käsissä, niin sitä ei kukista kukaan. Kiitos Jumala. Se on semmoinen, että epäluottamus Jumalaa kohtaan johtaa aina siihen, että meidän on saatava Eskon puumerkki. Tämä ei tarjota Kallioniemen Eskoa nyt. Eskon puumerkki jokaiseen kohtaan. Eli on, että se on minun, ei tunne oloaan turvalliseksi, jos ei se ole minun käsissäni tämä asia. Ja jos meillä ei ole luottamusta Jumalaan, niin ei meillä ole luottamusta toisiinkaan. Eikö näin ole asia? Mutta Paavalilla oli luottamusta. Hän sanoi, että varmasti luottaan siihen, että hän, joka on hyvän työn teissä alkanut, sinussa lähimmäinen, hyvä ystävä, rakas veli tai sisar, hän vie sen päätöksen. Eikö hänellä ollut luottamusta Jumalan työhön meissä? Annammeko me tilaa Jumalan työlle toisissamme? Palaan tähän asiaan myöhemmin sitten. Tähän liittyy myöskin sanalaskujen kirjassa se kohta, että kuinka siellä sanotaan sanalaskujen 18.19. Petetty veli on vaikeampi voittaa kuin vahva kaupunki. Ja riidat ovat kuin linnan salavat. Ja on kuule työn este rankka, kun on tällainen. Tähän myöskin haluaisin sanoa, kun tuossa Särkäkässä puhuttiin tullessa, mitä olla huonossa hengessä. Minun täytyy sanoa, että jätetään koko se sanonta pois. Jos te löydätte täältä Raamatusta sellaisen kohdan, jossa Paavali varotti olemasta huonossa hengessä, niin puhutaan sitten siitä. Mutta näillä juhlilla tulkaa näyttämään minulle, lukeeko siellä sellainen, näillä sanoilla sen pitää olla just huonossa hengessä. Huonossa hengessä on sellainen asia, me olemme kaikki huonossa hengessä aika ajoin, eikö niin? Minäkin ollut tänään tosi huonossa hengessä, kun yksikin autoilija töppi siinä edessäni heti oli huonossa hengessä. Niin minä vaan nyt sanon, että älkäämme antako yhteyden kariutua keskenämme sen tähden, jos lähimmäinen joskus on vähän huonossa hengessä. Se ei ole mikään syy. Saatika sitten jostain seurakunnasta erottamiseksi, niin sillä ei ole minkäänlaista syytä. Koskaan ei Raamatussa puhuta että ketään olisi erotettu siksi, että on huonossa hengessä. Mutta jos se alkaa sitten olla synnillisinä tekoina, niin asia on toinen. Sitten on meidän, minä nyt hyppään tuon yhden kohdan väliin, koska aika rientää ja menen tuohon suunnilleen viimeiseen. Meillä on, saattaa myöskin yhteyttä akertaa sellainen, että meistä tulee sellaisia, miten mä sanoisin, saivartelijoita hengellisessä mielessä. Mä kohta selitän, mitä se on. Otetaanpa Roomalaiskirjeen 14. luku 8. ensimmäistä jaetta. Heikkouskoista hoivatkaa rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö, ja joka ei syö, älköön tuomitko sitä, joka syö, sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Mikään sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Omaan isäntänsä edessään seisoo tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Toinen pitää yhden päivän toista parempana, toinen pitää kaikki päivät yhtä hyvinä. Kukin olkoon omassa mielessään täysin varma. Joka valikoi päiviä, se valikoi Herran tähden, ja joka syö, se syö Herran tähden, sillä hän kiittää Jumalaa, ja joka ei syö, se on Herran tähden syömättä ja kiittää Jumalaa. Sillä ei kukaan meistä elä itsellensä, eikä kukaan kuole itsellensä. Jos me elämme, niin elämme Herralle, ja jos kuolemme, niin kuolemme Herralle. Sen tähden elimmepä tai kuolimme, olemme Herra omat. Minä nyt haluan heti sanoa, että ei tässä puhuta selvästä synnistä. Sillä ei kukaan meistä voi sanoa, että mä lähden kapakkaan vetää pään täyteen Herralle. Eihän. Eikä kukaan voi sanoa, että minä nyt tupruttelen tätä tupakkia, että Herra tulisi oikein hyvälle mielelle. Herralle tässä polttelen. Ja niin edelleen. Tai että minä varastan, että niin kuin Herralle jätä se väliin, ei Herra tarvitse varastettuja rahoja. Vaan kysymys on sellaisista asioista, jotka eivät siis ole syntikysymyksiä. Ja me helposti olemme vähän sellaisia, että me olemme hyvin kärkkäitä toisiamme pöllyttämään tämänkaltaisissa asioissa. Mä nyt otan esimerkkejä, vaikkapa tässä kun itse teen yhden kasetin, niin siitä on tullut aika monenlaisia mielipiteitä. Toiset on soittanut ympäri Suomea siunaantuneena valtavasti, ja toiset ovat sitten olleet toistakin mieltä. Ja minä siunaan näitä kaikkia mielipiteitä, ei siinä mitään. Että ei Raamatussa puhuta minä syntikysymyksenä, mimmoinen sen kasetin pitäisi olla. Eikä se mitään rockia ole, niin kuin tiedätte. Tosin se ehkä on, niin kuin eräs sanoi, että se on sellaista country-humppaa. Joo. No, joka tapauksessa, kun oikein pöllytetään toisiamme tämän luokan kysymyksissä, oikein on me kärkkäitä aina iskemään toisimme kaikissa tällaisissa asioissa. Niin, sorono, kyllä tuli kylmät tuulet, voit olla vakuuttunut siitä. Yhteys ei pelaa. On syytä ymmärtää, mitkä ovat sen luokan asioita, että niistä kannattaa nostaa nuoha. Ja mitkä ovat sen kaltaisia asioita, jotka on makukysymyksiä. Tulee mieleen se nainen, joka särki pulloja, voiteli kallisarvoiset öljyt Jeesuksen päähän. Niin opetuslapset nuhtelivat ja sanoivat, että tämähän olisi pitänyt myydä tällä vuoden palkan rahat. Tämä köyhille on ollut valtava apu. Ja kyllä he oikeas oli. Siinä mielessä, että järjellisempää se olisi ollut. Ja ehkä sananmukaisempaakin. Mutta Jeesus sanoi, miksi pahoitatte tämän naisen mielen? Hän teki minulle hyvän teon. Jos se hyvästä sydämestään halusi tehdä jotain Jeesukselle, niin mitä nämä olivat sanomaan siinä, että miksi tällä tavalla tämän asian teit? Siksi tällä alueella meidän täytyisi ymmärtää, että ei säretä turhaan yhteyksiä keskenämme. Ja aivan viimeiseksi, Raamattu puhuu vapauteen, Kristus vapautti teidät. Sellainen tietty vapauden ilmapiiri täytyy voida vallita seurakunnassa keskenämme. Eräs saarnaaja sanoi aikanaan minusta viisaasti, kun hän sanoi, että Jumala puhutteli häntä eräänä päivänä voimakkaasti ja sanoi, että kuule minun palvelijani, minä en ole kutsunut sinua poliisiksi, vaan paimeneksi. Ja hän ymmärsi, mikä ero on poliisilla ja paimenella. Poliisi on passissa ja kyttää virheitä, että saisi vetää sakkolapun. Mutta paimen pyrkii johdattelemaan ihmisiä hyvään, sellaisella hyvällä tavalla. Ja sen tähden, ystävät, tämä on juuri luottamuskysymys myöskin, niin meidän täytyisi luottaa Herran työhön, annettava kasvuvaraa. Kun minä pienenä poikana isän kanssa menin kenkäkauppaan, niin ennen ei ollut sitä rahaa niin paljon. Se oli aina, tai mitä tahansa vaatettakin ostaa, niin se oli melkein kirosana mulle, kun äite oikein tarkka rahasta sanoi isälle, täytyy sitten jättää vähän kasvuvaraa. Ja niin sitten lompsi 2 numeroa liian suurissa kengissä pitkän aikaa. Ja paltto oli niin, että jos kova tuuli tuli, niin hyvä, ettei vienyt koko miestä mennessä. Kasvuvara. Paavali opettaa meitä, että meidän täytyy toisillemme antaa kasvuvaraa. Filippiläiskirjeen 3. luvussa sanotaan nimittäin näin. Sieltä jakeesta 14 vaikka. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on. Kunhan vain, mihin saakka olemme ehtineetkin, vaellamme samaa tietä. Toiset on ehtineet pitemmälle kuin toiset. Ja minun täytyy sanoa, että minua ärsyttää se seikka. Että on kysymyksiä, jotka on sellaisia ihmisiä, että niillä on esimerkiksi, sanotaan vaikka tämä kasteasia. Kestänyt itselle 5, 6, 10 vuotta, niin kun se on valjennut. Ja sitten kun se on niille valjennut ja ne on käynyt kasteella, niin siinä on kaveri, joka on vasta 6 kuukautta ollut uskossa, niin pillissäkin, etkö me kasteelle? Kun itsellä meni 10 vuotta tajuta koko asia. Kyllä jotain on pielessä pahasti. Kuule, kyllä meidän täytyy lähteä siitä, että me olemme itsekin olleet pielessä. Ja mikä oli Jeesuksen asenne? Jeesus antoi kasvuvaraa. Täällä sanotaan Raamatussa Johanneksen evankeliumin, se on 16. luvussa jakeesta 12. Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa. On asioita, ei Herra kaatanut koko kristinopin mälliä kerralla niskaa, vaan hän johdatti asia kerrallaan, oikeassa aikajärjestyksessä. Mihin asti kukin on sitten ehtinyt? Ja jos se henkilö, joka ei ole ehtinyt vielä siihen asti kuin me, tuntee seurakunnassa sellaista, että häntä ahdistetaan joka puolelta. Ja on semmoinen kyttäämisen ja poliisivaltion mentaliteetti. Niin minäpä vaan sanon, ystävät, se ei koskaan kasva siihen pisteeseen, mihin me toivomme. Ei koskaan. No te voitte väittää minua vastaankin, mutta Paavali kuitenkin näyttäisi olevan tällä linjalla. Kiitos Jumalalle. Ja aivan lopuksi minä otan vain 1. Korinttolaiskirjeen 3. luvun 7. jaetta ja sitten sanon aamenen. Täällä on näin. Niinpä veljet, minun ei käynyt puhuminen teille niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin pienille lapsille Kristuksessa. Maitoa minä juotin teille, en antanut ruokaa, sillä sitä ette silloin sietäneet, ettekä vielä nytkään siedä. Olettehan vielä lihallisia, sillä kun keskuudessanne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia ja vailla ihmisten tavoin. Minä muuten pysähdyn tähän. Ahdistiko Paavali nämä ihmiset ulos seurakunnasta sen tähden, että he olivat lihallisia? Mitä te luulette? Mikä oli Paavalin kannanotto tähän? Olettehan vielä lihallisia? Sillä kun keskuudessa ne on kateutta ja riitaa, ettekö silloin ole lihallisia vailla ihmisten tavoin? Luetaan eteenpäin. Kun toinen sanoo, minä olen Paavalin puolta, toinen minä Apolloksen, ettekö silloin ole niin kuin ihmiset ainakin? Mikä Apollos sitten on? Ja mikä Paavali on? Palvelijoita, joiden kautta te olette tulleet uskoviksi. Palvelijoita sen kykynsä mukaan, mikä Herra on heille kullekin antanut. Ja sitten on hyvin järisyttävät sanat. Minä istutin, Apollos kasteli, mutta Jumala on antanut kasvua. Kuulemme me kukaan kasva hengellisesti kenenkään saarnaajan herätysliikkeen tai seurakunnan voimasta, vaan ainoastaan jos Jumala antaa kasvua. Me voimme istuttaa, me voimme kastella. Ja siinäkin on aina rajansa siinä kastelemisessakin. Minä olen tappanut muutamia kukkia yliannostuksilla. Niin kun me istutamme ja kastelemme, niin meidän on tämä maanviljelijä on pakko luottaa yhteen asiaan, että Jumala antaa. Se jää riskinalaiseksi asiaksi. Se on jotain, mihin minä en voi vaikuttaa. Se on jotain, mitä minä en voi pitää hyppysissäni. Se on jotain, että minä voin vain rukoilla hyvää Jumalaa, että anna kasvua näiden ihmisten elämään. Ja eikö se ole ihana meille jokaiselle tänään tietää, että niin ei siis istuttaja ole mitään, eikä kastelijakaan, vaan Jumala, joka kasvun antaa. Ja minä ainakin joudun rakentamaan oma elämäni uskoelämän kokonaan sen varaan. Että jos Herra vie minua eteenpäin, niin minä kasvan hengellisesti. Mutta jos Herra ei anna kasvua, niin väkiseltään ei kukaan pysty minua sivusta pyhittämään. Enkä minä itse pysty itseäni pyhittämään tämän pyhemmäksi. Enkä minä pääse Herran tuntemisessa yhtään pitemmälle. On vaan antauduttava rakkaan Jeesuksen käsiin. Luotettava siihen, että hän vie työnsä voittoon. Varmasti luottaa, että hän, joka aloitti hyvän työn, hän vie sen päätökseen ja säilyttää yhteyttä Jeesukseen, säilyttää yhteyttä keskenämme. Herran palvelijan ei sovi riidellä, vaan hänen tulee olla lempeä ja sävyisesti neuvoa vastustelijoita ja oppia pahaa kärsimään. Nyt käymme rukouksiin.